VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, kita akan berkenalan dengan Maria Silvia, diaspora Indonesia yang tinggal di Palm Springs, California, yang akan bercerita tentang kegiatannya sebagai YouTuber Indonesia di Amerika. Dilanjutkan dengan informasi mengenai aplikasi pelindung ponsel pintar dari pencurian. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, sudah terhubung dengan Maria Silvia, diaspora Indonesia yang tinggal di California. Halo Maria, apa kabar?
Kabar baik.
Ceritakan tentang kesibukannya saat ini.
Saya masih di rumah, belum kerja resmi, tapi saya membantu suami saya menjalankan bisnis kecil-kecilan kita, kayak Land Rover Tour atau bisnis kopi kita sama motorcycle off-roading. Biasanya kalau ada customer, saya bantu untuk menyiapkan makan atau minumnya. Kita provide snack kayak chips, kemudian minumannya itu ada soda, wine, dan lain-lain. Sediain juga sandwich, vegetable tray, sama juga buah. Kemudian bantu suami untuk bisnis kopi, dan saya bikin video untuk YouTube saya.
Sudah berapa lama Anda tinggal di Amerika?
4 tahun.
Bagaimana ceritanya sampai Anda bisa tinggal dan menetap di Amerika?
Saya ke Amerika karena ingin menikah dengan tunangan saya saat itu yang berkewarganegaraan Amerika.
Anda sementara ini kan sebagai YouTuber, hal apa saja yang Anda jadikan cerita?
Sebenarnya channel YouTube saya yang sekarang ini adalah YouTube yang kedua. YouTube yang pertama saya itu sudah 12.000 sekian subscriber, tetapi harus diterminasi oleh pihak YouTube karena saya mendapat 3 strikes copyright. Saya mengupload video Denmark Open, pertandingan bulu tangkis, dan itu ada satu perusahaan di India yang minta di take down karena melanggar hak siar ya. Dan channel saya diterminasi. Beberapa bulan kemudian saya bikin lagi channel baru, Me Again. Dan belum ada setahun ya, setelah saya buat video reaction dalam waktu seminggu, channel saya dimonetize dan saya gunakan untuk berbagi pengalaman saya terkait bagaimana pengurusan K-1 visa atau visa tunangan, kemudian bagaimana mendapatkan jodoh online yang benar dan no tipu-tipu, kemudian berbagi tentang hobi saya, dan suami suka sekali outdoor activities kayak camping, off-road, hiking. Saya juga suka musik, selalu mengikuti perkembangan musik tanah air. Saya bikin video reaksi, tampilkan di video YouTube saya.
Akun yang sekarang ini, konten apa yang paling banyak dilihat orang?
Kalau untuk channel yang sekarang itu, video yang paling banyak dilihat adalah video-video reaksi saya, terutama reaksi tentang Putri Aryani. Kebetulan saya mengikuti Putri Aryani sejak dari semifinal show sampai dengan final. Saya meliput, bahkan saya membuat siaran langsung. Dan subscriber saya suka, mereka senang mengikuti kegiatan Putri Aryani yang bisa saya share ke teman-teman di Indonesia melalui channel YouTube saya.
Itu bisa dapat berapa ribu?
Nggak banyak, karena di antara video itu ada yang kena copyright. Jadi kalau kita sudah monetize, sudah jadi partner YouTube, ada video yang kena copyright, yang saya tidak bisa ngedit dan masih dapat copyright, itu kita sharing pendapatan. Nggak banyak, baru dapat viewersnya juga baru sekarang-sekarang.
Untuk video, butuh diedit?
Biasanya videonya perlu diedit. Ya maksimal 1 jam itu sudah dengan upload.
Sekarang sudah berapa followersnya?
Sampai hari ini followersnya 29.500, puji Tuhan. Akun yang lama 12.000 lebih, penghasilannya sedikit agak seribuan ke atas gitu. Karena kan waktu itu saya banyak bikin video-video tentang pengalaman hidup dengan tunangan saya. Banyak yang sedang menjalani LDR ataupun punya tunangan dari Amerika, mereka banyak nonton di situ. Tetapi channel yang baru, saya belum banyak mengupload kegiatan saya harian seperti atau hobi saya. Lebih banyak ke video reaksi sekarang.
Punya cerita yang berkesan selama tinggal di Amerika?
Yang paling berkesan buat saya itu ketika kita melakukan road trip ya, bersama anak-anak, suami gitu kan, karena kita suka road. Di sini itu saking besarnya Amerika itu, kita datang beberapa tempat tapi rasanya masih kurang aja tempat yang belum kita datengin. Seru sih kalau sama anak-anak dan keluarga. Dan pengalaman aku yang paling berkesan adalah ketika aku ikut mensupport secara langsung Putri Aryani pada saat mengikuti America's Got Talent di Pasadena.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Punya cerita yang berkesan selama tinggal di Amerika?
Yang paling berkesan buat saya itu ketika kita melakukan road trip ya, bersama anak-anak, suami gitu kan, karena kita suka road. Di sini itu saking besarnya Amerika itu, kita datang beberapa tempat tapi rasanya masih kurang aja tempat yang belum kita datengin. Seru sih kalau sama anak-anak dan keluarga. Dan pengalaman aku yang paling berkesan adalah ketika aku ikut mensupport secara langsung Putri Aryani pada saat mengikuti America's Got Talent di Pasadena. Naluri saya sebagai seorang anak Indonesia tuh ingin banget untuk datang dan mendukung langsung. Saya dan teman-teman berjanji bahwa mendukung Putri sampai di final. Itu pengalaman yang luar biasa.
Apa rencana Anda ke depannya?
Saya sebenarnya adalah perawat ketika saya di Indonesia. Tahun 2001 sampai 2018 bulan Oktober saya resign dari salah satu rumah sakit di Malang. Nah, untuk bisa bekerja di Amerika sebagai perawat, pilihannya ada dua. Pertama, saya harus sekolah perawat lagi dari awal. Atau saya bisa apply untuk mendapatkan nursing license saya untuk bisa bekerja lagi di sini melalui California Board of Nursing. Dan itu sedang dalam proses agak lama karena semua dokumen kelulusan saya harus dikirim langsung dari kampus di mana saya menempuh pendidikan di Indonesia. Di kota Jogja untuk D3 keperawatan saya dan S1 keperawatan saya plus nurse saya itu di Malang. Nah, setelah semua dokumen saya sudah terkumpul di sini, saya harus menjalani 2 ujian. Sekarang saya sedang menyiapkan diri ikut ujian TOEFL. Kalau sudah lulus ujian TOEFL, saya akan lanjut ambil ujian NCLEX atau NCLEX test untuk kompetensi perawat. Setelah itu, saya diaudit oleh California Board of Nursing untuk mendapatkan lisensi perawat saya supaya saya bisa bekerja sebagai perawat di Amerika. Di sini kita perlu license untuk bisa bekerja secara profesional.
Tips atau pesan untuk teman-teman di Indonesia menjadi YouTuber juga sebagai perawat yang sukses?
Pertama, kerjakan apa yang kita sukai dengan sepenuh hati. Jangan mikirin dulu berapa banyak uang yang akan kita dapatkan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan senang hati, pasti akan ada hasil. Kedua, kenali passion kita. Kalau mau jadi content creator, kita fokusnya mau kemana? Kalau aku sekarang, karena dari channel saya yang pertama juga banyak yang suka saya mereaksi sebuah video gitu kan. Mereka lebih senang ketika saya berbicara, ada narasi-narasi. Nah, perbanyaklah video-video yang seperti itu. Kalaupun kita melakukan reaction sebuah video, jangan lupa untuk membuat narasi kita sendiri. Jangan pure ambil video orang terus diupload ulang ke video kita gitu loh. Cuman ganti judul aja, nggak boleh. Sekarang di YouTube itu sudah dipermudah yang namanya copyright match rule. Jadi si pemilik video bisa tahu kalau videonya dia itu dipakai oleh orang lain. Contoh kayak saya, copyright match rule saya di YouTube Studio ya, saya bisa lihat di sana. Itu saya lihat banyak sekali yang ngambil video saya. Itu kalau saya melapor ke pihak YouTube dan minta di take down video-video tersebut, maka si pembuat video reaction saya ini bisa dapat copy strike. Dan kalau dia mendapat 3 kali copyright secara berurutan, itu channelnya bisa diterminasi seperti yang saya alami. Jadi hati-hati kalau kita mau melakukan reaction atau mereupload sebuah video. Karena kan ada kepemilikan video itu, karena itu dilindungi banget oleh pihak YouTube. Dan si pemilik video asli berhak kalau merasa videonya itu dipakai orang tanpa narasi tambahan, si pemilik video asli bisa melapor ke YouTube untuk men-take down video kita yang dipakai orang tersebut. Dan bisa jadi channel tersebut diterminasi oleh pihak YouTube. Jadi kalau kita mau menjadi YouTuber, kita harus hati-hati juga ketika kita menggunakan video orang lain. Perbanyaklah konten-konten original kita. Kalaupun kita mau mengambil video orang lain, dieditlah, dibuat semenarik mungkin dengan cara kita, dengan narasi sebagus mungkin versi kita. Jadi kelihatan ada yang baru dan lebih menarik dari video aslinya supaya kita mendapat banyak followers. Otomatis kalau yang nonton banyak, ads-nya, adsense-nya masuknya juga banyak, dan itu merupakan suatu usaha yang kata orang tidak mengkhianati hasil. Kalau untuk menjadi perawat, saya pikir perawat Indonesia itu terdidik dengan skill yang baik, attitude yang baik. Jadi jangan ragu kalau teman-teman itu punya mimpi untuk bisa bekerja di Amerika. Siapa tahu bisa menikah dengan seseorang yang berkewarganegaraan Amerika, kemudian pindah ke Amerika. Mendengar wawancara hari ini bahwa tidak selamanya harus sekolah lagi dari awal untuk menjadi perawat di Amerika, tetapi bisa melalui Board of Nursing di masing-masing state yang ada di Amerika, maka perkecillah rasa pesimis itu, perbesarlah rasa optimisnya itu, positiflah, bersabarlah, jalani semua prosesnya karena suatu saat semuanya akan membuahkan hasil yang baik.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C.
para pengembang teknologi perangkat lunak di Kenya telah merancang sebuah aplikasi ponsel yang menurut kepolisian dapat membantu melindungi ponsel pintar atau smartphone dari pencurian. Teknologi tersebut juga dapat mengembalikan ponsel yang dicuri sekaligus mencegah hilangnya data. Selengkapnya dapat Anda simak lewat laporan reporter VOA Victoria Amunga berikut dari Nairobi. Smartphone yang kita miliki menyimpan berbagai informasi sensitif dan kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Pencurian ponsel dapat mengganggu hidup pemiliknya dalam berbagai cara. Di Kenya, pencurian ponsel terus meningkat. Pihak kepolisian mengatakan hal ini mencakup 21% dari seluruh kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Hal tersebut adalah tantangan bagi para pengembang teknologi sehingga mereka terdorong untuk menciptakan aplikasi ponsel yang menurut mereka dapat membantu melindungi smartphone dari pencuri.
I take this phone now, should alarm.
Aplikasi tersebut dijuluki Secure. Rancangan opsi keamanannya bergantung pada bagaimana smartphone itu digunakan dan di mana smartphone itu ditempatkan. Misalnya, di dalam saku atau di permukaan terbuka. Ibrahim Bari adalah Chief Operating Officer dari perusahaan Secure Technology Solutions yang berbasis di California.
And let's say you are in an office whereby you don't necessarily trust everyone around you. You activate it and put the phone down. If someone touch the phone, it will trigger an alarm. And once an alarm is triggered, it also takes pictures of the person who had the phone. And nothing can off that alarm unless you put a PIN number that you chosen yourself as the owner of the phone.
Ibrahim menggambarkan keadaan perkantoran di mana kita belum tentu percaya pada orang-orang di sekitar kita. Saat aplikasi dalam keadaan aktif, apabila ada yang menyentuh ponsel tersebut selain pemiliknya, hal itu akan memicu alarm dan ponsel itu juga akan mengambil gambar orang yang memegangnya. Alarm tersebut juga tidak dapat dimatikan selain menggunakan nomor PIN yang sudah ditentukan oleh pemiliknya. Menurut pihak Secure, tidaknya 300 pengguna telah mengunduh aplikasi tersebut sejak diluncurkan pada awal Oktober. Warga kota Nairobi, Clarice Kibi, masih ingat saat ponselnya dicuri.
It was a pickpocket, and at the time I didn't even know it was gone, because frankly it was even strapped on my chest, and I didn't know. I took something that I knew wouldn't be easily pickpocketed from. So I was shocked when I realized I don't have the phone.
Clarice mengatakan saat ponselnya dicopet, ia sama sekali tidak menyadarinya, karena ia telah mengikatnya ke dada, suatu hal yang menurutnya tak mudah untuk diambil oleh pencopet. Ia pun terkejut saat menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Ahli keamanan siber Evans Mungai mengatakan smartphone yang terancam atau dicuri orang dapat menyimpan banyak data atau informasi. Kepada VOA, Evans menjelaskan bahwa teknologi seperti aplikasi baru ini bermanfaat, namun juga ada batasannya.
We need to look for ways of involving larger society and even OEMs, original equipment manufacturers, to be able to execute effectively in tracking these devices from a serial number level, because at this time they are not able to execute that, and they are limited to maybe say connectivity.
Evans mengatakan bahwa kita perlu mencari cara yang dapat melibatkan masyarakat secara luas, bahkan pihak produsen peralatan asli, untuk dapat melacak perangkat tersebut secara efektif, mulai dari tingkat nomor seri, karena pada saat itu kemungkinan mereka tidak dapat melakukannya dan mungkin terbatas pada koneksi. Sementara itu, pihak otoritas komunikasi di Kenya mengatakan mereka mendorong masyarakat untuk mengambil langkah ekstra guna mengamankan ponsel mereka. Demikian laporan Victoria Amunga dari Nairobi bersama tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.